Бір қыз оқиға болған баяғыда, дәл қашан болғаны есімде жоқ, қаңтардың аяғында. Махаббат жайында емес, жо-жо-жоқ, көзіңді жұмда тыңда, сөзім елес. Кет барам көшеде,
сағат нешеде, кіммен қалай деген.
Иманбаеваның бойындағы кафеге,
кафеге,
кафеге, жалғыз өзім кешкі сағат жетіде.
Жаяу,
ақырын баяу, айналаның барлығы да қар мен сұр бояу. Жапалақтап қар жауып тұрды тоқтамастан, ал төбемде жұлдыз аспан. Содан жүріп келем, көліп келем, күннің суығына қарамастан. Келет айғай мен шу естілді жақындап ем. Бір кафенің шамын көрдім алыстан. Кірейін десем, білейін десем, ішіме сыймаған бәрін төгейін десем, алдымнан бір жігіт шықты да бетпердеңді тақ тиді, ашық қосымшасын жақ тиді. Қалқымдағы ескі бетпердемді тақтым, аяқты қақтым, ескі қатты жаптым. Ішімдік пен темекінің иісі мұрын жарды, кіргеннен соң бетпердеміз өз жайында қалды. Байқағаным айналамның көбі жас екен, айық жанды табылмадым бәрі мас екен. Биялағын толықтырып мен де жүттім ортаға, бір шумағын аяқтақ енді қайырмас екен. Ортада жарып жүргенде дейді, бір жігіт келіп иықтан түйді. Қарасам екі сөздің басын қоса алмай.
Ты че, широкий что ли?
Дейді, көп сөйлейді, бұқ сөйлейді, әңгімесі бос екен. Жалғыз екен десем, қасындағының бәрі дос екен. Шибірде жиналып аптап беруге дайын тұр. Төбелесті бастасам, біткен жерім осы екен. Мұқты болсаң жүр далаға алсайық дедім. Не болмаса қол алсын, табысайық дедім. Одан да биден жарсайық дедім. Енді саған айтайын қортындысын, бұл оқиғаның барлығы да менің түсім.